Welcome to Hentana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly!
Hello?
Hello, Mosh! Good news! May nakilala ko on Tinder!
Ay, naku, Bax. Huwag ka na ma-excite. Alam ko na ang ending yan.
Mosh, kaka-evave to. I feel it in my bones.
Bakla, in love agad. Huwag kang OA.
Mosh, parang meter mo. Di ba dapat supportive ka?
Watch out for the red flags muna, bakla.
Mosh, ano ba mga red flags ang dapat kong i-watch out for?
Eto, sendan kita ng link ng Huntahan Nights. Follow mo sila sa Spotify. Balita ko, di tsaka yung host.
Hello to your left ear, hello to your right ear, and hello sa inyong lahat. Welcome to episode 2 of Huntahan Nights Season 2.
Kamusta naman ang inyong week? I hope you guys are doing all right. At kung hindi naman all right, virtual hugs to all of you. I feel you as in. Kasi alam mo yun, ang daming happenings around us. Pero eto, ang ating topic for today ay about red flags before entering a relationship, yes. So, iwagayway natin ang mga red flags ng mga taong mahilig manakit. Charot! Expose natin ang kanilang mga modus. Charot! So, anyway, pero abangan nyo rin ang ating mga green flags kasi meron tayong mga minention din na green flag. So, hindi lang to puro red. So, please welcome our guest, Mr. Carlos Rosales.
Hi everyone, I'm Carlos Rosales and I'm currently working as a human resources professional.
Looking for love, Char? Looking for someone without red flags.
I've known Ate Jelly through Phoenix student publication of Hi.
Yes.
And I've known her maybe for 9 years, 2011.
9 years na ba? Diyos ko, tanda ko
I think pumasok ko 2011 ata ako eh.
So welcome to Huntahan Nights, Carlos.
Thank you for having me.
Yes, kumusta ang life?
Despite yung mga challenges, ano naman, syempre, go pa rin. Push pa din, despite yung mga uncertainties. Sa society, like mm-hmm. sa COVID, ganyan. Di namin, mm-hmm. hindi sure kung hanggang kailan, ganyan.
Oh,
so
true.
I think yun yung major factor din, especially dito sa Philippines.
Mm-hmm.
I think yung major contributing factor dun sa uncertainty. Kasi wala pa talagang kasiguraduhan. Kasi everyday sa news, meron ka lagi nababasa na ganito, na ganyan.
Oo, ang stressful, no?
Ayun, minsan you just take comfort in knowing na safe, na wala naman sa akin.
Kamusta ang ang dating life natin siya? Nag-make face siya. Caught
this
off guard.
Parang hindi masyado.
In this economy. Factor talaga yung economy, no?
Totoo. Ano pa siya? Wala naman siya ngayon sa priorities.
True.
Sana yun.
Mm-mm. Pero understandable naman. Okay. Mm-hmm. So, ang topic natin ngayon, ha? Kasi ayaw mong pag-usapan yung dating na yun. Ang topic natin ngayon is about, relationship red flags. Pero before the relationship, importante ba sa'yo na alam mo yung mga red flags before entering a relationship?
I think hindi siya talaga really more on red flags. Na as in yung mga red flags. Kasi minsan yung mga, kapag dating kasi usually best foot forward talaga.
True.
And doon mula na siyang malalaman kapag nasa relationship ka na. Siguro more on mga non-negotiables. Ano ba yung mga non-negotiables mo? Like in yourself, alam mo sa sarili mo na kapag ganito to, ano siya talaga, wala na, X na siya. Ganyan. Like halimbawa kapag dating.
Parang deal breaker, ganyan.
Yeah, yes, deal breaker.
Mm-hmm.
So kung yung may mga non-negotiables ka sa sarili mo, regardless kung sino yung ma-meet mo or yung ma-date mo,
mm-mm.
ano na yun? Alam mo na sa sarili mo kasi that's your preference.
So, ano yung mga non-negotiable sa'yo?
Well, hindi naman ako sobrang dami na relationship pa. Siguro kapag hindi siya mabait towards doon sa mga like friends niya or even sa mga, alam mo, sa waiter or sa nakikita, alam mo, nakikita sa daan, ganyan, hindi siya mabait.
Uh-oh.
or meron siyang ugali. Ako kasi very intuitive kasi ako. So, mm-mm, medyo napipick up ko yung mga ganun.
Mm-mm.
So, yun. Isa yun. Isa yun sa mga, I think, non-negotiable for me. Mm-mm.
Kasi dun mo makikita yung, ano no, yung personality nila or yung attitude nila.
Mm-mm.
Diba?
Yes.
Oh, sige. So,
na, ganito pala talaga siya na, na pwede siyang lumabas kapag, you know, once you get in the relationship na.
Mm-mm.
What else? Non-negotiable, another non-negotiable siguro would be, siguro surface level, siguro syempre yung mga hygiene.
Ay, true. Important yung hygiene. Kailangan fresh breath.
Yes, kasi halimbawa na-meet mo lang yung tao online. Tapos, syempre, mukha siyang ganyan, mukha siyang ganito. Pero once ma-meet mo na siya, doon mo na talaga siya para ma-feel.
Turn off ano, yung ano. Bad breath.
So, another would be, kapag medyo mababaw siyang kausap. na hindi mo siya makausap.
Important yung ano, no? Yung same wavelength kayo, no?
Important siya. Kasi halimbawa, mag-joke ako or mag-joke siya. Tapos hindi niya mag-gets or hindi ko mag-gets. Parang saan kami pupunta. Pero I think yung wavelength kasi parang nabubuo din siya as time goes by. Hindi siya talaga first makikilig pero somehow kapag nado ka na sa relationship.
Siguro kapag kapag kilala niyo na yung isa't isa. Kasi parang din eh, parang yung comfort din, it plays a role dun sa wavelength na ano. Mm. Kasi paano kung mahiyain siya, ganyan. Tapos hindi lang siya makasakay kasi very conscious siya sa sarili niya. Yung mga ganon, di ba mga ganon?
Tapos pag pumasok na, siya pala, yun kaya niya pala makipagsabay.
May mga ganon. Maano din pala, witty din pala, ganyan. Yun yung mga main non-negotiables mo. More on attitude, no? Yung sa'yo. Pag may attitude talaga.
Kasi...
paano mo siya isasama sa mga ano, sa mga galaan, halimbawa, with friends, ganyan. tipong yung friends mo yung maunang mamula, di ba? Ay, grabe. Uma-attitude. Lagi naman
may ganun factor. May ganun din na overall feeling na syempre kapag na-meet yung friends mo, gusto mo, okay din sila.
Okay, pause muna tayo sa mga tawanan. Ad break muna tayo mga kahuntahan for the economy. Today's episode is brought to you by The Gallery, based out of New York. The Gallery is a curated collection of photographs from around the world. While we are unable to travel, this is a great way to bring a piece of the world to you. All prints are made from 100% recycled aluminum, giving your wall that gallery finish. Right now, The Gallery is offering our listeners 15% off their purchase by using the code 15OFF. Go to thegallery.com, so that's thegallry.com. So your wall will never be boring again. Thank you for listening, and let's resume to our regular podcast.
So meron tayong list ng, sabi dito, 10 key relational red flags to look out for. Sabihin mo lang kung ano, kung agree ka na relationship red flag siya or no. Okay?
Okay.
Number one, lack of communication. Agree ka ba doon?
Agree. Yes, 100%.
Uh-oh. Yes. Wait lang, how important is it sa'yo? Kasi, di ba, kapag makikipag-date ka, or kunwari, flirting stage, di ba, communication talaga eh, yung foundation. Mm-hmm. So, paano mo masasabi na click kayo or yung tipong kinoconsider mo siya na parang, may patutunguhan tong landi-landi na to.
Siguro kapag marunong siyang mag-carry na conversation. Ako kasi, personally, kaya ko naman mag-carry na conversation.
True.
Pero kung halimbawa, nag-uusap ko ito sa kanila ng haha, talaga, okay, sige, ganyan. Parang medyo wala nang patutunguhan. So,
ang bigat dalhin ng conversation kapag ikaw lang. Yes. Important din yung honesty, di ba? Sa communication.
Yes.
Kasi halimbawa, di ba may mga tao na, halimbawa yung pretentious, yung tipong show off, yung mga ganon. Kasi syempre they're trying to impress you. Second, irresponsible, immature, and unpredictable. Gano'ng ka-important yung pagiging responsible, pagiging mature, and pagiging predictable? Umaya na ako mag-side comment. Kasi ako may pagka-unpredictable ako. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung personal... I think personality trait yun, no?
Yeah, siguro ko yung parang impulsive, pagiging impulsive.
Oo, true, true. Siya. Okay. Ay, yung hindi irresponsible.
For me, hindi siya red flag.
Yung unpredictable.
Yung pagiging irresponsible, I think yun, yung red flag yun. Kapag in terms of like finances, ganyan, medyo hindi siya ganun ka-responsible. So that's a red flag. Pero yung unpredictability for me, I think siguro yellow flag lang. Hindi ganun kasi.
Kasi yellow flag. Yellow flag ako.
Yellow flag siya. Para sa akin, personally.
Okay.
Kasi ako kasi medyo ano ko eh, creature of habit.
Medyo okay. You like routine. Ganyan.
Oh. Yes. Pero every now and then, gusto ko rin yung may gano'n na impulse. Alam, likat tayo, di punta tayo, ganyan. So, yun. Pero yung unpredictable na hindi ko ma-predict yung mood, gano'n. Yun, mahirap yun for me. I think, hindi ko masabi kung ano ba, galit ba to ngayon or what.
Okay.
So, in my past relationship naman, vocal naman, like, in terms of how he feels.
Oo.
Ayun. Yung sa mature, nung before ako pumasok ng relationship, akala ko, sobrang mature ka na.
Mm-hmm.
Tapos, hindi pala. Ayun. I think that's a sign of immaturity kapag iniisip mo na mature ka.
Mature ka na.
Immature ka pa.
Oo. Paano masabi na mature ka na? May quality ba na dapat or requirement na dapat kang i-check?
When you admit that you're immature at times, that's a sign of maturity. You're self-aware. Ina-acknowledge mo sa sarili. May fault ako or naging immature ako nung time na yun.
Ay, wait lang. Ito, nandito din pala under ano pagiging irresponsible. Nasabi mo yung managing finances. Ito din. Included din yung personal space. Siguro yung boundaries, no?
Super, ano na kayo. Yes. So, wait lang. Parang wait na hindi pa tayo. Ano. Wala pa tayo sa ganang level.
True. Siguro yung boundaries nga. Yung tipong feeling ano ka na kagad siya. Feeling kayo na kagad.
Although may mga ganun tao talaga. May mga ganun tao.
Yung possessive kagad.
Pero touchy sila.
Gusto mo yung gano'n? Yung touchy? Char?
Pero ako kasi, feeling ko yun yung love language.
Physical touch? Oh, talaga? Wow.
Feeling ko.
Ito, third. Lack of trust. When a person has difficulty being honest with himself or herself, it may be hard for them to be honest with you.
Yun. Red flag yun. Kasi, well, siguro yellow flag. Kasi kung sa sarili niya, wala siyang trust sa sarili niya. Ako kasi ganun eh. Ewan ko, minsan feeling ko na ganun ako, attracted ako sa ganun. Parang
sa?
Someone na broken, tapos kailangan akong i-fix. Parang ganun. Ewan ko.
Ano ba yan? Kasama yan sa ano, sa don'ts. Don't chase after people who are broken. Kasi ano eh, ang hirap niyan. Kasi parang you'll end up hurting yourself. Danas ko yan.
Oo, hindi ko lang, hindi ko share din eh.
Hindi mo talaga kayang i-fix ang ibang tao. Ikaw lang masasaktan.
Ewan ko, nito ko na lang din. Before, hindi ko naman siya na-observe sa sarili ko. Nito na lang din na parang I feel responsible na to make them feel better.
Meron kang savior complex.
Hindi naman sa ganung level siguro.
Hindi naman. Diba? Parang yung ano nga dyan, symbolism dyan, yung kunwari, mag-fix ka ng basag na vase, diba? Ikaw din yung masasaktan kapag you're trying to piece everything together. Kailangan sila kapag papasok ng relationship. Ano sila? Yung okay sila. Hindi naman sasabihin na perfect. Pero yung ano, parang okay to take care of other people din. Kasi partnership yun di ba?
Mas gusto ko yung ako yung nagbibigay ng care, I think.
Wow.
Mas ano ako.
Daddy.
Ewan ko, mas ganun. Kasi, hindi kasi parang feeling ko, kahit before na, halimbawa, masyado akong inaalagaan.
Oo.
Or kahit hindi naman sa relationship per se, but feeling ko, baka parang nagtitake ako ng oras masyado or ng attention masyado.
Mm-hmm.
Especially kung hindi naman in a relationship. So, nung in a relationship na, parang mas ano ako, mas comfortable ako na ako yung bibigay ng care, nagpaparamdam ng care. Doon sa hanggang sa makakaya, kung wala siyang self-trust, hindi naman siya necessarily red flag for me. Tsaka yung mga wala siyang confidence sa sarili niya, hindi siya red flag for me. Pero kung trust, like, between us,
Mm-hmm.
Ayun, that could be a red flag. Pero yung sa sarili niya, hindi siya red flag.
So negotiable siya for you. Mm-hmm. Okay, ito naman. Significant family and friends don't like the person you're dating. Important ba siya?
Important siya, pero it's not 100%. If I'm dating someone and may nakikita sila, chances are nakita ko na rin yun and I know how to navigate yung sa ganun niyang klaseng attitude or kung meron man sila nakita. Pero if it's something na hindi ko pa nakita, mm-hmm. tapos nakita nila ng family at saka ng friends, then that could be a red flag kasi ayaw nga, no, hindi ko yun napansin. Kasi pwede ka, ano yun, pwede ka kasing
blinded.
Mabulag. Yes.
Yeah. Mm-hmm.
Parang may nakakasabi nga, I think, Bojack Horseman ata yun. When you look at someone through rose-colored glasses.
Mm.
All the red flags seem like just flags, regular flags.
Oh, just regular flags. Oh, ganun. Wow. Oh, kenda ng code. Ha, ano, yung parang, yung ibang mata, you really need other eyes. Pero hayaan mo ba, halimbawa, na yung family and friends mo may say dun sa partner mo? Or ano lang, to a certain extent lang, na di pong, baka ano lang to. Baka OA naman. Oo. Sila, ka-protective, ganyan.
Kasi if there's anyone who cares for me most, siguro family, syempre. Family mo.
True, true.
Ganyan. So, kanong sasabihin nila, that would be what's best for me. So, hindi ko naman sila isa-shutdown. So, meron pa rin silang say para sa akin. And I will still listen. Kasi I've always been a listener naman.
Mm-hmm.
So, tinitake ko lahat ng mga sides din. Pero, di rin din masabi. Kasi kung nandun ka na sa point na yun, minsan hindi mo rin masabi na parang lahat hamak.
True, no? Yung kapag feel na feel. Iba kasi yung intensity kapag napafall. Char. Ito, controlling behavior. Someone may attempt to divide and conquer, driving a wedge between you and other significant people in your life.
Ayun.
May ganun ba? Oh, red flag siya.
Baka nga na-negotiable na yun.
Oo.
Kasi,
If
I spent my life building relationships with other people, tapos papasok ka, tapos sisirain mo. Parang sino ka? Diba?
True.
Pero mas kilala ko itong mga to kaysa sa'yo. So, bye-bye sa'yo. I'll stick to my previous relationships or sa mga na-build ko na relationships with friends.
Wow. Oo. Magandang ano yun. Magandang POV yun regarding controlling behavior. Mm-hmm. Kasi yung iba, diba? Yung parang gusto nila may nagsasabi sa kanila ng mga gagawin nila.
May dinodominate sila.
Oo.
Tawa naman ako.
True. Iba kasi yung pumasok sa isip. Ako pala yung may problema.
I know. Minsan, may times na kailangan siya yung mag-steer ng relationship. Ganun. So, pero hindi mo sa point na parang makontrol. Ay, huwag kang, huwag mo kausapin ito or huwag mo kausapin yan.
Uh-oh.
Ayoko kaya nakausap mo yan. Hindi, ayoko nang...
Applicable ba? Kunwari, friend mo yung ex mo, tapos ayaw niya na kinakausap mo yung ex mo. Applicable ba yun?
Well, kung ano naman, kung wholesome naman, as in friend talaga, ganyan, kamustahan, ganyan. Pero, hindi naman siya controlling for me, ano siya.
Okay.
Parang, just being mindful. For me, okay lang yun.
Okay, sige.
Means na may pinaprotektahan siya. The relationship means something para sa kanya.
Oo.
Kaya
ganun. Kasi you can't establish a good relationship kung meron pang ibang nakikisawsaw na from your past relationships. Kasi,
especially
from your past. Kasi you've known those people. Siya, parang nakikilala ka pa lang niya ngayon. Parang yun yung conflict sa mind niya. Or yung struggle.
And kung sa akin mangyari yun?
Mind niya.
Like halimbawa sa akin, tapos halimbawa yung dinidate ko, chinachat niya yung ex niya. Ang papasok sa isip ko, baka meron siyang, namimiss niya yung ex niya na hindi niya makita sa akin. Na hindi ka may qualities ng ex niya na hindi niya makita sa akin. So parang binabalikan niya. Parang gano'n.
Oo. Hindi pa masaid-said yung past. past relationship na yan. Ano ba yan? Ito. Feeling insecure. Red flag ba siya?
Sa akin hindi. Kahit yellow flag, hindi siya yellow flag for me.
Okay.
Kasi yun nga sabi ko, parang attracted sa mga broken.
Ano ba yan? Okay.
Ewan ko.
Kasi, feeling ko madaming ganyan eh, yung mga attracted sa broken. Feeling ko face yan. Kasi dati ganyan din ako. Tapos parang mapapagod ka na lang na, ayoko na. Ako naman yung, siguro, ito ang nangyayari. Alam ko lang nangyayari. Diba? Attracted ka sa mga broken people. Tapos, sa kacha-chase mo sa kanila, ikaw na mismo yung naging broken. So, ngayon, so, as you grow older, parang, ang iniisip mo na lang, gusto ko na lang ng stable people to fix me.
Oo, siguro ganun. Para umikot na yung gulong.
True. True. Yung
broken.
So, kudos sa mga, ano, sa mga buong tao.
Sila na.
Oo, sila na.
Siguro yung pag-feeling insecure, ewan ko, siguro may ano sa akin eh. May inherent quality sa akin na gusto ko. I want to make someone siguro feel better, ganyan. Kapag, at saka, for me, a certain level of vulnerability is okay para sa akin. It's attractive. Hindi yung parang, so, sobrang confident yan na, ay, ito ko. So, may yun, turn off yun sa akin. Yung parang gano'n. So, a certain level of vulnerability.
Ano. Alam mo kasi siguro, ano, kapag vulnerable yung tao, tapos nag-relate siya sa'yo ng mga, yung mga ano niya, yung mga insecurities niya, parang mas nag-form kayo ng intimate relationship or intimate connection. Parang gano'n. Kasi deep inside, meron kang parts ng sarili mo na you don't really tell other people. Tapos kapag may nagsasabi, kaya kapag may nagsasabi sa'yo na, ay, ganito ko, or meron akong gantong weakness, parang nakaka-connect ka sa kanila. Parang gano'n.
Yes.
Kaya parang stronger parang, yung
bond. Show me your scars.
Oh, yes. And I'll show you my charm.
parang when you meet someone tapos parang ano siya, sobrang kilala niya na yung sarili niya ganyan. Parang ano pa yung role ko, bakit pa ako papasok sa buhay
mo? Parang for me. Okay, maganda siyang POV. Pero alam mo yung mga relationship advice, diba, laging sinasabi na you have to be complete when you're going to enter a relationship, yung ganyan. Eh, paano yung mga, ano nga, paano nga yung mga broken people? Wala na ba silang karapat, ano? Mahalin, ay, char. Yung mga ganun, no? So, hindi flag sa'yo, walang flag tong feeling insecure. Ito, a dark or secretive past. Who, gano'ka
itim? Baka mamaya yung ex-convict.
Gano'ka dark ang dark, char?
Oo, I think.
Siguro kasama sa dark,
red,
ano?
Red flag.
Oo, siguro kasama sa dark past yung mga addiction. Salimbawa, hindi mo alam, pineperahan ka na pala, char.
Oo, ganun. Depende kung gaano siya, ano yun nga, kung gaano siya ka-dark. Tapos hanggang saan niya kaya tanggapin.
True.
Pero sa akin siguro, red flag siya. Kasi halimbawa, you've been dating for a while.
Mm-mm.
Tapos malaman ko yun, it changes everything. Eh. Ang dami mababago sa perception mo. And mahirap nang mag-trust kapag alam mo yun. Ano pang hindi mo sinasabi sa akin? So, I think it's a red flag for me. Yung pala sa part ng, pero ma-appreciate ko naman yung honesty niya. Parang ganun. Pero it will always leave that space in my mind. Para at the back of my head na baka meron siyang hindi pa sinasabi.
Mm-mm. Yung parang ito na ba talaga yung worst na kaya niyang itago sa'yo? Yung ganun. And it makes you feel uncomfortable. Halimbawa, meron siyang ganito palang habit or meron siyang under the table mga ginagawa ko. Kasama ba yung mga corrupt officials? Sa dark past?
Oo. Actually, kahit hindi sila corrupt. Doon sa government of
you. Ay, charot.
Generalize.
Stereotype na.
Joke lang po. May kumatok na NBI dito. Joke lang.
Ma-flag to. Char. Oh my God. Ay, hanap nga po nung nag-guest sa huntahan.
Hindi red flag eh. Red tag. Na red tag.
Naging red tag na. Oh my God.
Kiri ngayon.
Aus, char. Okay, number 8. Non-resolution of past relationships. Oh, I think na-mention naman natin kanina, di ba? Red, pero red flag sa'yo yun. Like major red flag.
For me, red flag siya. Pero I think may space para dun sa bakit. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari dun sa past relationship? Kasi hindi naman siya pwedeng black and white na, ay, hindi mo siya na-resolve kasi ayoko na sa'yo. Pero kasi there might be an underlying, ano, issue or concern kung bakit hindi na-resolve, kung bakit wala closure. So sa past relationship, pwedeng baka mamaya violent pala yung dati niyang partner, dati niyang bigla na lang niya iniwanan, bigla, ganun. So that's understandable. Pero like, kasi, halimbawa, hindi, walang closure kasi hindi niya alam kung paano sasabihin. Mm-hmm. Hindi niya alam kung paano makipag-communicate. So that goes back to number one, na yung sa communication and sa honesty.
I think na-mention mo to kanina, to feel needed. Hindi siya red flag sa'yo kasi parang sa'yo turn on yung green flag sa'yo. As in, go na go.
Pero like, hindi naman sobrang actively naghahanap siya ng affection or tulong or alam mo yung comfort na parang sobrang needy to the point na sobrang needy niya na, uy, saan ka na, ganito, punta mo ko dito, ganyan. Hindi naman ganun. Yung parang lang.
Asking for donation.
Certain of hindi siya. Siguro yung hindi siya aware, siguro.
Mm-hmm. Okay. So, pero may mga tao na needy, no?
Meron.
Diba?
Meron mga needy na tao.
Alam kaya nila yun? Na needy sila. Kaya hindi sila finifer na ibang tao. Char.
Mag-drop ba tayo ng name?
Ay, charot. Oh my God. Wala akong person in mind.
Pero may mga ganun talagang tao. Like, syempre. Mm. And madami na, siguro, I think madami na rin tayo na-encounter in our lives.
True.
Na ganun. Oo, red flag siya para sa akin. Na sobrang na niya, dependent niya na sa'yo.
So may hangganan din pala yung pag-fix mo ng mga tao.
Oo naman. Oo naman. Meron naman.
Oo.
Di naman ako, sa'yo, di naman ako bayad. Di naman ako bayad para kalingain ka.
Maintenance fee. Walang kailangan.
Wala.
So may limit yung yung broken na vase sa'yo. Dapat yes. Hindi crushed. Dapat konting lang. Konting basag lang. Hindi durog.
Oo. Konting crack lang.
Okay. Ito. Abusive behavior. Ganun ka abusive. Char! Ito na naman tayo.
Anong context? Well, ako naman, fortunately, hindi naman ako naka-enter sa ganong klaseng relationship. Pero red flag yun. Especially if it's something na talaga debilitating dun sa other party na mentally, even physically. Like merong physical abuse, like yung domestic abuse, ganyan. So, syempre, red flag talaga yun. I think any kind of abuse is a red flag.
So, yun na actually yung 10 red flags natin na sinabi ng psychologytoday.com.
Thank you Psychology Today.
For content. So pinag-usapan natin yung red flags. Ano sa'yo yung green light? Kasi dapat may gano'n, no? Hindi lang puro red flags yung hinahanap. Alam nga namang porket wala sila ng red flags, okay na sila. Paano kung sila hindi sila interesting? Yung tipong wala nga silang light? Red flags,
like, go na. Ay, sure na ako.
Ganyan. Yung tipong, sige, mag-jump ako dito. Oo, yung mga ganun.
Siguro overall, it's an overall feeling na kapag kasama mo siya, this is how you feel. You're happy. You're at peace. Ganyan.
Mm-hmm.
And I think nakaka-help din yung time. Siguro months of dating. Ganyan. Na hindi yung parang basta-basta lang na like, halimbawa, a few weeks lang, tas kaya na kasi hindi niya pa naman talaga kilala yung isa't isa. So yun, yung green light for me is yung overall feeling towards a person na sometimes you can't just pinpoint yung hindi mo siya maisa-isa. Yung feeling na kapag kasama mo siya at saka yung feeling na kapag hindi mo siya kasama.
Mm-hmm.
Parang dapat mag-gel siya to form that overall feeling. Feeling ko siya, more on intuition siya eh.
Tsaka kapag feel mo eh. Tsaka dapat talaga, yung ka-vibe mo talaga, no? Tsaka it's important din na yung person na you're gonna enter a relationship with is rooting for you. Parang ganun.
Supporting.
Mm-mm. Yung parang makakatulong sa growth mo as a person. Pinag-usapan natin yung red flag sa ibang tao. Ano sa palagay mo yung mga qualities mo na red flag sa iba? Huwag kasi sabihin ng iba, parang ang perfect naman itong si Carlos.
Sa akin? Sa
o huwag nating sabihin para meron kang mga Harvard.
Yung pala yung goal. Naging dating. Dating podcast.
Matchmaker. Char.
Siguro yun yung sa akin eh. Yun yung, I think, one of the issues with me is, di ko, minsan hindi din ako ganun ka self-aware. Minsan pag tinatanong ko, sige, how would you describe yourself? Nahihirapan talaga ako describe yung sarili ko kasi kung yung pagkakakilala ko sa sarili ko ngayon, it's a mixture and actually, malaking percentage din is kung ano yung sinasabi sa akin ng mga tao. Siguro, minsan din may fault din ako siguro sa communication. minsan na hindi ko fully nako-communicate yung gusto kong i-communicate. Kasi part of it is, ayun, minsan ayokong masaktan ganun, yung isang tao. Minsan kasi, well, in my past relationship, pag nagkakaroon ng misunderstanding, medyo matagal ako before makarecover. Alam mo yun, parang...
Ikaw ba yung ano, nagsa-silent treatment sa partner? Or hindi naman?
Oo, syempre ayoko
talaga,
naman.
Talaga, ikaw ba?
Feeling ko ako yun. Cold, yeah. Parang okay. Cold treatment.
Oh my gosh.
Na,
eh, parang ganun.
Parang, talaga?
Oo, kasi parang ano
kasi yun,
eh. Parang,
yung sa akin, sa past relationship ko,
uh-oh.
Gusto niya before tulog, okay na.
Oo, okay di ba may na. Mga ganun? Oo, tama.
Ako kasi hindi ako ganun na, na hindi siya talaga. I think, parang gusto kong, alam mo, gusto kong mag-soak muna dun sa nararamdaman ko. Gusto ko yung
sarili. Gusto mo munang i-feel. Hindi pong may ano ka pa. May mga background music ka pa. May red, may naka-ready kang playlist sa Spotify.
May pre-prepared na doon yung in-anticipate
sa yung moment na
yun. Ayun, so ganun ako kasi parang medyo na-awkward din kasi ako na if something happened na yung sa misunderstanding tapos right away kailangan masolve agad siya. Meron pa rin lingering thought na hindi pa siya na-resolve sa akin. Kaya ganun. And that's something I'm still, kumbaga yun yung I think na kailangan ko i-work on. Mm-hmm. Bilang ako ngayon nagkikare, gusto ko ako yung nagkikare. Syempre gusto ko comfortable.
Ako kasi ano ko, parang okay ako sa confrontation. So, yung sa ganyan, naiinis ako kapag yung masama cold treatment, yung hindi ako nakausap. Treatment. Ang sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan natin. Mm-hmm. Pero ikaw kasi gusto mong na-feel muna yung ganyan.
Oo, pareho kayo nung past relationship ko. Mas gusto niya ganun.
Ako kasi very ano ko, yung now na, yung ganon. Kung kaya kong gawin ngayon, gawin natin ngayon. Kasi para ang sa akin, what if mamatay ako sa tulog ko? Yung ganon.
Kasi hindi mo ma-resolve.
Oo, hindi ko na-resolve. May ganon akong ano. Tapos parang nagpo-prolong lang siya ng problem nyo. Parang ganon. Sa akin ha. Pero merong mga tao talaga na you need space. Yung tipong give me space. For now, to think about it.
Mm-hmm.
Yung ganun. So, ikaw yung mga taong yun. Ikaw
yung... Oo. Ewan ko. Siguro dala din, siguro ng... Pili ka dala din na upbringing na hindi rin naman kami confrontational mga tao. Na sometimes we just let things pass. Tapos biglang one day, okay na. Siguro I think that's a factor din.
Kasi may mga kilala kong ganyan na yung tipong you... want space kasi ayaw mo na may masasabi kang masama dun sa tao na hindi mo talaga minimin. Kasi sometimes kapag nasa height of emotions ka, ano eh, parang you'll regret something dun sa mga sasabihin mo, yung ganyan.
Mm-mm. And minsan, ang dating siguro sa ibang tao is parang ang taas naman ng pride nito.
Alam mo kung bakit? Kasi parang uneasy siya eh. Halimbawa, hindi ka okay for like 2 days, ganyan. Dun sa 2 days na yun, nagbibigay siya ng anxiety sa amin. kasi parang ano na kaya iniisip na ito? Parang iniisip na ba niyang makipag-break? Iniisip na ba niyang... Yung ganun, merong fear talaga. So, kaya gusto namin yung confrontation para alam na namin. Ngayon na, kung magbe-break ba tayo? Hindi, oh.
Oo, ganun siya. Parang ayusin natin ito. Hindi ka sa baba, usap tayo.
O, dun sa mga nakikinig, kasi... saan ba kayo? Team confrontation or team space muna? Hirap. Pero parehas na valid ha, yung perspectives na yun ha. Mag-advise ka naman dun sa mga tao na ano, na ang daming, kunwari, ang dami ng red flags, go pa rin si moms. Ganon, Diyos ko.
Ano, tanggalin muna nila yung rose-colored glasses nila. Siguro, i-try nilang i-balance. I-point out nila kung ano yung mga... Parang pag halimbawa bumibili ka ng isang bagay, ano yung pros at saka cons ng bagay na to. And kapag na-outweigh na nung red flags yung mga gusto mo sa kanya, I think that's something na you should think about. Pero who am I to say... Kasi minsan di mo talaga masabi. True. Kapag nandun ka na sa relationship, di mo talaga sila, di mo sila mag-blame. True. Parang sa recruitment. Kasi pa sa HR ako. In recruitment kasi, naghahanap din kami ng red flag sa mga applicants.
Oh, talaga?
Okay, yung communication. Naghahanap din kami ng red flag sa applicants. So, kapag, okay yung communication skills nito, okay yung accuracy nito, pero may something hindi ko ma-pinpoint eh, na kapag, nagbigay ako sa kanya ng isang situation. Say, for example, you were yes, you're working in a team. Tapos, ganito yung nangyari. Ano yung gagawin? So, doon, parang mm-hmm. doon dumalabas kung ano yung red flag. Kung ano mm-hmm. yung something, may something sa kanya. And minsan may mga applicants na wala talaga kami makitaan ng red flag. Ang paniniwala namin, kapag walang red flag, is a red flag in itself.
It's either he's lying or she's lying or may tinatago yes. talaga siya.
Totoo yung sinasabi nila, although cliche siya, mm-hmm. na yung heart at saka yung mind. Minsan, syempre, yung heart nga, alam niya kung ano na-feel mo. Pero at mm-hmm. the same time, yung mind mo, meron siya sinasabi sa'yo na very objective in terms of getting or jumping into a relationship. Hindi naman kailangan na 100% sure ka. Kasi kahit naman yung mga matatagal sa relationship, hindi naman din sila 100% sure.
True.
So that's okay. Alam mo sa sarili mo dapat, ano ba yung non-negotiable mo, and kung pinili mo siyang tanggapin,
mm-hmm.
dapat alam mo kung hanggang saan yung kailangan mo lang i-tolerate.
Oo,
sa sarili mo. Kasi pag na-exceed niya na yung, yes, kapag na-exceed niya na yung threshold or yung limit na yan, alam mo na ito yung sinet ko sa sarili ko. Kasi you also have to take care of yourself. Kailangan mo rin mag-set ng standard mo sa sarili mo na hanggang dito lang yung limit ko. And that's also a form of self-preservation. Kasi kahit gano'n mo kagusto yung isang tao, pero ikaw deep inside, ikaw naman yung parang na nasisira or
parang na masyado nang madaming inside. Compromise on your yes. end. Parang ganon.
Oo. As in, nagbubulag-bulagan ka. Tapos parang mm-hmm. isang araw nilang marirealize mo. Ano ba itong ginagawa?
Mm-hmm.
So, yun.
Thank you for guesting, Carlos.
Thank you, Dan. Thank you for having me.
Salamat po sa pakikinig sa ating episode for today. For more podcasts like this one, you can find us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. At syempre, gusto namin kayong makuntahan off record. To make it happen, follow us on Facebook. It's facebook.com/huntahanites. Remember, Wednesday night is for huntahanites. Hello, hello, mga kahuntahan. Akala nyo, tapos na? Hindi pa. Magsha-shoutout muna tayo sa mga friends natin na talagang sinoutout din tayo sa mga shows nila. Akalain nyo yun, ha? So, unahin ko muna ang Taglish Podcast. Sila talaga yung pinakaunang podcast na nag-shoutout sa ating show. Nakakatawa. Alam nila yung huntahan. Kasi parang ano yun eh, province word. Parang ganyan. Anyway, gusto ko rin i-shoutout si Mom Shreya ng Coffee na Lang Dear. Nandun din tayo sa kanyang last episode. Aliw, naaliw ako. At gusto ko rin i-shoutout ang aking mga friends. Si Christian of Working Becks. Yes, Mom. Love na love kita. Alam mo yan. And si Miss Shari of The Pet Shy Show. Kung gusto niya ng mga sexual stuff. Anything pleasurable, yes. Oo. Shout out ko rin si The Young Leader Podcast by Mr. Bryken. Yes naman, Mr. Bryken. Char. At syempre, no, sa PPD show, Philippine Podcast Directory. So, kung gusto nyong makarinig ng iba't ibang uri ng podcast, meron kami nun. Merong horror, ganyan, comedy, meron ding mga reviews, and kung ano-ano pa. So, i-check out nyo yun. We are on Facebook, Spotify, everywhere actually. So search na lang pag may time. And thank you for listening.